Ora Moldovei.
Bine v-am găsit, vă spun din studioul Europei Libere, Ileana Ciurchescu
și Alexandru Eftode.
În actualitate și la Radio Europa Liberă.
Rata de creștere a economiei este mare, sărăcia este redusă treptat, dar cât de solide sunt bazele acestor rezultate economice?
Se întreabă autorii primului raport privind rezultatele strategiei de creștere economică și reducere a sărăciei.
În luna mai, Fondul Monetar Internațional ar putea relua creditarea Republicii Moldova.
În Transnistria nu se poate vorbi de o criză umanitară.
Iar renunțarea la regulamentele vamale intrate în vigoare în luna martie ar însemna o abdicare de la normele internaționale, declară la Chișinău șeful misiunii europene de monitorizare a graniței moldo-ucrainene.
Ucraina se pregătește pentru primele alegeri generale după Revoluția Portocalie.
În timp ce în Belarus, victoria președintelui Lukashenko este în continuare contestată de opoziție.
Și cam fiecare joi, Europa Liberă vă mai oferă rubrica Lumea din Jur și cronica sportivă semnată de Traian Ungureanu.
Înainte de a trece la subiectele anunțate, buletinul de știri din actualitatea internă și internațională. România va introduce vize cetățenilor moldoveni din luna noiembrie, a declarat, citat de Mediafax, ministrul român de interne Vasile Blaga la o întrevedere cu omologul său moldovean Gheorghe Papuc. Nu este o bucurie pentru România să introducă vize pentru cetățenii moldoveni, dar este un angajament asumat prin semnarea tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, a spus Blaga. Pe de altă parte, ministrul moldovean a solicitat un schimb permanent de informații pentru a se evita obținerea cetățeniei române pe bază de acte false de către persoane din lumea interlopă moldoveană. Potrivit lui Papuc, aceasta ar fi una din metodele prin care criminalii moldoveni s-ar eschiva de la răspundere penală în Republica Moldova. Comisia Electorală de la Minsk l-a declarat oficial pe președintele Alexandru Lukashenko învingător în alegerile de duminica trecută, la care ar fi obținut 83% din voturi. Pe de altă parte, liderul opoziției, Alexandru Milinkievici, pentru care ar fi votat 6,1% din Belarus, a declarat că protestele din aceste zile împotriva realegerii lui Lukashenko reprezintă un pas înainte pentru Republica Belarus, chiar dacă protestatarii nu reușesc să obțină repetarea scrutinului pe care îl consideră falsificat. Președintele american George W. Bush a semnat legea care anulează definitiv restricțiile economice impuse de Statele Unite Ucrainei încă în perioada Uniunii Sovietice. Bush a spus că de pe urma anulării restricțiilor vor avea de câștigat ambele părți, Ucraina obținând acces pe piața americană și perspectiva primirii în Organizația Mondială a Comerțului.
The Cold War is over. And a free Ukraine is a friend.
Războiul rece s-a încheiat și Ucraina liberă este un prieten al Americii și o sursă de inspirație pentru cei care iubesc libertatea. Revoluția Portocalie a fost un puternic exemplu de democrație pentru întreaga lume, a spus Bush. Restricțiile cunoscute cu numele de amendamentul Jackson-Vanik fuseseră impuse Ucrainei în anii 1970. În ultimii câțiva ani, ele fuseseră ridicate temporar. Anularea lor a devenit acum permanentă. Ambasadoarea americană la OSCE a condamnat intențiile regimului din Republica Separatistă Georgiană Osetia de Sud de a cere ca regiunea să fie declarată drept parte a Federației Ruse. Ambasadoarea Julie Finley a reafirmat că Statele Unite sprijină fără echivoc suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei. Liderul sud-osetin, Eduard Cocoiti, declarase ieri că ar putea cere curții constituționale de la Moscova să recunoască Osetia de Sud drept parte a Rusiei, afirmând că ar exista documente istorice care să ateste acest lucru. Rusia nu va plăti compensații Lituaniei pentru pagubele aduse într-o jumătate de secol de ocupație sovietică. Emisarul special al Rusiei la Uniunea Europeană, Sergei Jastrzębski, a declarat, după ce s-a întâlnit cu președintele lituanian Valdas Adamkus, că Lituania nu trebuie să adreseze astfel de cereri dacă dorește relații bune cu Moscova. Dar Adamkus a spus că odată ce liderul rus Vladimir Putin a adus scuze la Praga și la Budapesta, el trebuie să spună aceleași cuvinte și în fața poporului lituanian. Parlamentul Lituaniei estima acum câțiva ani prejudiciile ocupației sovietice la 20 de miliarde de dolari. Procuratura rusă pregătește o nouă cerere către Marea Britanie privind extrădarea magnatului Boris Berezovski, împotriva căruia a deschis un nou dosar penal pentru instigare la lovitură de stat în Rusia. Dosarul a fost deschis din cauza interviului publicat pe internet pe 25 ianuarie, pe care Berezovski l-a acordat agenției France Press și postului de radio Echo Moscvă. Din interviu rezultă că el și suporterii săi se pregăteau să preia puterea în Rusia prin forță într-un an și jumătate, a declarat procurorul general adjunct de la Moscova, Vladimir Kolesnikov. Forțele coaliției din Irak au eliberat 3 ostateci străini, 2 canadieni și un britanic, care fuseseră răpiți cu aproximativ 4 luni în urmă. Purtătorul de cuvânt al coaliției, general majorul american Rick Lynch, a spus că ostatecii au fost găsiți la nord de Bagdad.
We moved to the location in western Baghdad.
Ne-am deplasat la locul unde, potrivit informațiilor noastre, se afla echipa pacificatorilor creștini, am luat cu asalt casa și am găsit în interior 3 ostateci, care erau singuri. La fața locului nu se aflau și cei care i-au răpit, a spus purtătorul de cuvânt american. Cei 3 activiști pentru pace fuseseră răpiți în noiembrie, dar corpul neînsuflețit al unui alt ostatec din acest grup, cetățeanul american Tom Fox, a fost găsit în apropierea Bagdadului la începutul lunii martie. Între timp, violențele continuă în Irak. 2 mașini capcană care au explodat astăzi la Bagdad au ucis cel puțin 54 de oameni.
Cel puțin pe hârtie și în raportul primului an de aplicare, strategia de creștere economică și reducerea sărăciei, pe scurt CERS, este un succes.
Produsul intern brut a crescut cu 7% anul trecut. Rata sărăciei a fost redusă între 2003 și 2004. În 2004, 26% din populația țării trăia în sărăcie absolută, 15% sub rata sărăciei extreme.
Raportul se ferește să prezinte realitatea numai în roz. Sunt semne de întrebare legate de cât de durabilă este creșterea economică, bazată în mare parte pe banii trimiși de moldovenii care lucrează în străinătate și investiți iarăși în mare parte în consum. Rata investițiilor nu este iarăși suficient de mare.
Există și perspectiva unei noi creșteri a prețului pentru gazul importat din Rusia. În acest caz, prevăd experții străini, rata de creștere a economiei ar putea să scadă cu cel puțin 1%.
La prezentarea primului raport CERS a fost prezent tot guvernul Tarlev, președintele Vladimir Voronin, deputați, ambasador și, desigur, corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu.
Ministrul Economiei și Comerțului, Valeriu Lazăr, care a prezentat raportul, a încercat să explice clar care sunt reușitele și nereușitele strategiei de creștere economică și reducerea sărăciei implementate de către autoritățile centrale.
Masa critică a rezultatelor pozitive în implementarea strategiei a fost realizată. Prima concluzie este că, de fapt, s-a reușit poate principalul obiectiv, reducerea sărăciei. Sigur că pe parcursul ultimii ani, atâta timp cât aproape de 3 ori a scăzut indicatorii sărăciei, putem vorbi că acest obiectiv este atins.
Ministrul Lazăr susține că, de fapt, 2/3 din reducerea sărăciei se datorează creșterii economice înregistrate în ultimii ani în Republica Moldova. Creșterea economică de care depinde și reducerea sărăciei este una durabilă, a spus Lazăr.
De fapt, ne-am axat mai mult pe analiza calitativă și mai puțin cantitativă. Există foarte multe provocări în acest sens și poate provocarea cea mai mare este că, de fapt, Republica Moldova a trecut într-un alt sistem de referință. Realmente, axându-ne pe integrarea europeană, presupune deja alte criterii de apreciere a rezultatelor. Sunt toate premisele pozitive pentru asta, dar CERS-ul nu este o panacee. Ea nu oferă soluții gata pentru toate problemele.
Statisticile arată că în prezent jumătate din populația Republicii Moldova trăiește sub pragul sărăciei, care se măsoară în sărăcie absolută și extremă. Experții spun că din categoria celor care îndură sărăcia extremă fac parte oamenii care cheltuie pentru alimentație mai puțin de un dolar pe zi, iar la rubrica sărăcie absolută sunt trecuți cei care își permit să cumpere pe lângă produse alimentare și alte bunuri. Prezent la ceremonie, președintele Vladimir Voronin s-a arătat mulțumit de succesele obținute de CERS, dar a insistat că ținta principală, combaterea sărăciei, încă nu este atinsă.
Desigur că o provocare esențială pentru implementarea cu succes a CERS este cea a discrepanței dintre volumul mare al nevoilor, al cerințelor din diferite sectoare și resursele financiare modeste de care noi dispunem. Noi trebuie să introducem încă niște modificări în program referitor la evaluarea concretă a sărăciei. Să cunoaștem persoanele concrete care se află astăzi sub pragul sărăciei.
Și donatorii externi s-au arătat satisfăcuți de performanțele înregistrate. Anterior, aceștia declaraseră că sprijinul acordat Republicii Moldova va depinde de progresele autorităților în implementarea CERS. Unul dintre finanțatorii CERS-ului, directorul Oficiului Băncii Mondiale în Republica Moldova, Eduard Brown.
După un an de implementare a strategiei, rezultatele sunt destul de bune. În ceea ce privește reducerea sărăciei, s-au luat multe măsuri care au îmbunătățit situația.
Iată ce ne-a declarat și negociatorul șef al Fondului Monetar Internațional în relația cu Republica Moldova, Thomas Richardson.
Donatorii vor fi interesați să ofere asistența tehnică și financiară necesară pentru implementarea cu succes a SCERS. Acest raport de evaluare este binevenit și oferă o bază solidă pentru examinarea posibilităților de finanțare din partea donatorilor. Republica Moldova, prin această strategie, a devenit mai aproape de standardele europene și totodată a realizat un progres important față de alte țări din CSI.
Potrivit documentului discutat astăzi de către experți, guvernul mai are la dispoziție încă un an ca să reducă nivelul sărăciei și să înregistreze o creștere economică durabilă. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
De succesul strategiei de creștere economică și reducerea sărăciei va depinde în mare măsură și reluarea finanțării Fondului Monetar Internațional pentru Moldova.
În februarie, guvernul de la Chișinău și Fondul Monetar Internațional au ajuns la un acord preliminar, care ar putea fi aprobat acum în mai de Consiliul Executiv al FMI.
Reprezentantul permanent al FMI la Chișinău, Johan Mathiesen, a declarat Europei Libere că noul program va fi revizuit la fiecare jumătate de an pentru a se verifica realizarea indicatorilor macroeconomice a reformelor convenite. Cu mai multe informații, Vitalie Kondratski.
Majoritatea reformelor prevăzute în noul program cu Fondul Monetar Internațional au fost propuse chiar de guvernul moldovean și se bazează pe strategia de creștere economică și reducerea sărăciei, precum și pe planul de acțiuni cu Uniunea Europeană, a declarat reprezentantul permanent al FMI la Chișinău, Johan Mathiesen.
Absolutely. Looking ahead, it's clear that we're going to have a lot of challenging times ahead.
În mod cât se poate de cert, ne așteaptă timpuri foarte grele pentru că sunt multe reforme dificil de realizat. Să luăm doar exemplu reformei administrației publice, care este una foarte importantă, dar s-a dovedit a fi foarte dificilă în diferite țări. Există multe chestiuni tehnice și aceste reforme trebuie susținute de înșiși funcționarii publici, altfel ele nu își vor atinge scopul propus.
Mathiesen a declarat că pentru a sprijini procesul de reforme în Moldova, FMI este dispus să împărtășească experiența celor mai bune practici internaționale, provenite de la cei 184 de membri ai organizației.
Just to give one example, the independence of the National Bank.
Voi da doar un singur exemplu, independența băncii naționale. Ca să dau un alt exemplu, guvernarea corporativă a întreprinderilor de stat. Avem mult de lucru aici. Să ne asigurăm că legislația în vigoare este adecvată, întreprinderile date să fie gestionate de o unitate centrală în concordanță cu prioritățile strategice ale guvernului. Întreprinderile de stat reprezintă un segment destul de important al economiei și ele sunt gestionate de ministerele de ramură. Ar trebui evaluată posibilitatea de transmitere a acestor întreprinderi în gestionarea Ministerului Economiei, iar rapoartele lor financiare să fie prezentate mai des. Întreprinderile trebuie să-și informeze proprietarii, care în ultimă instanță este Parlamentul, despre planurile de activitate pe viitor, de exemplu.
Rezidentul FMI a apreciat drept încurajatoare intenția guvernului de a revigora procesul de privatizare, în prezent fiind elaborată lista întreprinderilor ce ar urma să rămână în proprietatea statului și a celor ce vor fi vândute, referindu-se la posibilitatea de a atrage în economia reală banii trimiși acasă de moldovenii ce muncesc peste hotare. Mathiesen a subliniat deficiențele în sistemul bancar moldovenesc, care descurajează populația să-și investească economiile în activități productive.
Este o provocare, așa cum a fost și în multe alte țări. Acum se depun mari eforturi, de exemplu în America Latină, pentru a atrage acești bani în sistemul financiar. În Republica Moldova însă este vorba despre dezvoltarea sistemului bancar, funcția lui de intermediere financiară, iar în acest sens mai sunt multe de făcut. Există multe informații privind scandalurile în sistemul bancar și principalul perdant al subdezvoltării sistemului este consumatorul, care nu are acces la servicii mai avansate disponibile în alte țări. Am în vedere, de exemplu, creditarea ipotecară sau serviciile bancare prin internet. În același timp, serviciile sunt scumpe, iar dobânzile mari. Sunt convins că singura soluție este transparența și accesul marilor bănci internaționale pe piața moldovenească. Marile bănci internaționale aduc know-how, tehnologii, capital, diversificarea și creșterea calității serviciilor și, desigur, competiție.
Potrivit reprezentantului femeii, banii trimiși de muncitorii de peste hotare sau remitențele generează și mai multe dificultăți. În primul rând este vorba despre veniturile crescând de la buget din impozitarea consumului, fapt care poate determina guvernul să amâne reformele necesare. Totodată, pe măsură ce forța de muncă pleacă peste hotare, rămân tot mai puțin contribuabili la fondul social și tot mai mulți pensionari de întreținut. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Liberă.
Ne întoarcem acum un pic în timp la întâlnirea conducerii Partidului Comuniștilor din 18 martie, ocazie cu care liderul partidului, președintele Vladimir Voronin, a încercat să țină un echilibru instabil adevărat între dogmă comunistă și liberalism, promovând a treia cale, a comunismului cu tente liberale sau a liberalismului cu față comunistă.
Cum vede analistul Gheorghe Cojocaru, a treia cale promovată de președintele țării?
Pe de o parte există această disponibilitate pentru o deschidere spre valorile și standardele europene la nivelul cel puțin a unui segment al elitelor politice comuniste. Pe de altă parte există o anumită cramponare de trecut, amintind doar de niște abateri de la idealurile comuniste sau de niște deformări.
Și la fel nu stăruie prea mult asupra compromisurilor.
Într-adevăr, tema consensului politic este abordată lapidar în discursul liderului partidului de guvernământ și această atitudine față de actualii parteneri politici ai Partidului Comuniștilor s-ar putea explica prin faptul că acest discurs a fost destinat unui auditoriu specific activului partidului de guvernământ.
Mai mulți analiști susțin că acest discurs se rezumă la următoarea expresie: «Всем сестрам по серьгам», cum se spune rusește. Adică pe toți a vrut să-i împace liderul Partidului Comuniștilor.
Sigur că pe alocuri acest discurs al președintelui Voronin amintește de o varză, pentru că aici se regăsesc și elemente tradiționale comuniste și elemente liberale și elemente cu un pronunțat caracter social-democrat. Probabil că discursul a fost construit în așa fel încât să împace mai multe curente care există astăzi în cadrul acestui partid, pentru că se vede și se vorbește deja despre faptul că Partidul Comuniștilor începe să fiarbă, în interiorul partidului există mai multe grupări.
Dar este posibil să se reformeze astfel încât să fie agreat în Uniunea Europeană?
Liderul acestui partid a vorbit despre faptul că comuniștii moldoveni de astăzi sunt niște adevărați democrați, niște oameni care pledează pentru libertate, pentru valorile europene moderne. Și acest lucru demonstrează că există niște forțe politice care ar dori, într-adevăr, ca Partidul Comuniștilor să rupă cu trecutul și să se integreze în familia partidelor europene moderne. Pe de altă parte, faptul că acest partid deocamdată astăzi nu este în măsură să-și schimbe cel puțin denumirea demonstrează că în interiorul acestui partid nu s-a acumulat încă o masă critică. Partidul Comuniștilor pendulează între niște interese de moment, niște interese electorale foarte importante, este adevărat, pentru a se menține la putere și niște interese care țin de profilul acestui partid dintr-o perspectivă modernă.
Discursul îl vedeți mai curând ca o investigație teoretică?
Discursul președintelui Voronin conține și anumite elemente de ordin teoretic, însă face o ierarhie a priorităților.
Realizabile?
Realizabile, cel puțin dacă ne referim la problema raportului dintre putere și societate, dintre stat și societate. Din păcate însă, președintele Voronin a pus doar problema, nu a propus și soluții, pentru că partidul de guvernământ ar trebui să conștientizeze că acest stat este deja produsul celor 5 ani de guvernare comunistă. Deci, birocrația despre care vorbește președintele Voronin și care trebuie să fie integrată în niște structuri moderne statale.
Și pe alocuri prezentată drept adversar.
Chiar un adversar de clasă, ceea ce pare oarecum ciudat, pentru că niciun stat nu poate exista fără o birocrație.
La primul mandat se mai putea vorbi despre o birocrație moștenită, pe când la al doilea mandat deja se poate vorbi despre propria nomenclatură.
Se poate vorbi despre o birocrație roșie și este foarte straniu că președintele Voronin deschide focul asupra acestei birocrații, ceea ce mă duce cu gândul la faptul că Partidul Comuniștilor are nevoie în permanență de un dușman de clasă pentru a menține o tensiune în societate, pentru a elimina opoziția, pentru că atunci când se deschide foc asupra aparatului birocratic, de cele mai multe ori sub acest foc nimeresc oponenții politici.
Analistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Stimați ascultători, vă informăm că odată cu trecerea la ora de vară, duminică 26 martie, emisiunile Europei Libere vor fi transmise pe următoarele frecvențe de unde scurte.
Aici Radio Europa Liberă, emisiunile noastre pot fi ascultate și pe unde scurte, după cum urmează. De luni până vineri, programul Europa Liberă în direct de la ora 18 pe frecvența de 15.380 kHz. Tot pe 15.380 kHz și tot de la ora 18 transmitem sâmbătă și duminică emisiunile La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și Punct și de la capăt. Emisiunea Ora Moldovei se difuzează de luni până vineri la ora 21 pe frecvența de 11.815 kHz. Aici Radio Europa Liberă.
Și ascultați emisiunea Ora Moldovei. Iar acum repetăm principalele știri pe scurt.
În primul an, strategia de creștere economică și reducerea sărăciei pare să fi dat rezultate.
În mai, Fondul Monetar Internațional ar putea relua creditarea Republicii Moldova.
Șeful misiunii europene pe granița moldo-ucraineană afirmă că în Transnistria nu se poate vorbi de o criză umanitară.
Comisia Electorală de la Minsk l-a declarat oficial pe președintele Lukashenko învingător în alegerile de duminică, iar opoziția continuă să protesteze.
Forțele coaliției din Irak au eliberat 3 ostate străini, 2 canadieni și un britanic care fuseseră răpiți cu aproximativ 4 luni în urmă.
Câteva mașini și un magazin au fost incendiate la Paris în timpul unei noi zile de proteste ale studenților împotriva contractului pentru prima angajare în câmpul muncii adoptat de guvern. Între Chișinău și Tiraspol continuă războiul declarațiilor, un duel în care de luni rolul principal a fost preluat de ambasadorul Rusiei la Chișinău, Nicolae Reaba.
Reprezentantul Rusiei a acuzat autoritățile de la Chișinău că ar fi impus o blocadă economică Transnistriei, încălcând totodată și acordurile cu Tiraspolul, inclusiv memorandumul din 1997.
Ministrul de Externe moldovean, Andrei Stratan, a reacționat printr-o scrisoare de protest adresată omologului său de la Moscova, împotriva declarațiilor ofensatoare făcute de ambasadorul Reabov. Cu toate acestea, într-o conferință de presă ieri la Chișinău, ministrul Stratan califica astfel relațiile moldoruse în acest moment.
Astăzi relațiile moldoruse sunt la un nivel de dialog constructiv.
Andrei Stratan. Tonul s-a înăsprit însă considerabil azi în Parlament când liderul fracțiunii creștin-democrate, Vlad Kubreakov, a propus deputaților să elaboreze și să adopte o declarație comună privind evoluția relațiilor moldoruse și a crizei din Transnistria.
Propunerea, relatează corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr, pare să fie agreată de celelalte fracțiuni, așa că declarația Parlamentului ar putea fi prezentată într-o săptămână.
În discursul rostit în finalul ședinței de azi a legislativului, liderul grupului parlamentar creștin-democrat, Vlad Kubreakov, a criticat în termeni duri poziția adoptată după introducerea noului regim vamal la granița moldo-ucraineană de către Rusia în general și ambasadorul ei la Chișinău, Nicolae Reabov, în particular.
Acesta din urmă a dezvănțuit o adevărată isterie antimoldovenească, proferând amenințări, denaturând esența raporturilor interstatale moldoruse și sfidând principiile dreptului internațional.
Kubreakov a calificat declarațiile diplomatului rus drept, citez, mincinoase, sfidătoare și provocatoare.
Discursul public răutăcios și amenințător al ambasadorului Reabov trădează calitatea lui de avocat al separatismului transnistrian prin declarațiile nesăbuite și revizioniste ale ambasadorului Reabov. Federația Rusă sfidează Republica Moldova și poporul ei suveran, precum și arhitectura politică actuală de pe continent.
Liderul creștin-democrat a acuzat Moscova că pune la cale un șir de acțiuni menite să destabilizeze situația din Republica Moldova.
Reluând metode din ultima campanie electorală, protectorii unor elemente criminale ca Grigori Caramalac au anunțat deja un nou, așa zis, congres al moldovenilor la Moscova, finanțează simularea de proteste ale locuitorilor din stânga Nistrului, alimentează o psihoză generală antimoldovenească în Rusia și în teritoriul Republicii Moldova controlat de armata rusă, își reactivează dominează rețelele de influență din cadrul politic, economic și mediatic din țara noastră.
Vlad Kubreakov a salutat reacția autorităților moldovene la declarațiile ambasadorului rus, adresând clasei politice și cetățenilor Republicii Moldova un apel la solidaritate pentru respingerea presiunilor externe și a ceea ce el a calificat drept diversiuni îndreptate împotriva independenței, suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Solicitat de presă după ședință, președintele Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă, deputatul comunist Sergiu Stati, n-a exclus că propunerea creștin-democraților va fi acceptată și legislativul va adopta o declarație cu privire la relațiile moldoruse. Deși a condamnat la rândul său poziția ambasadorului rus, Stati a făcut-o pe un ton mai moderat.
Domnia sa și-a permis unele formulări care depășesc limbajul diplomatic. Chiar în condițiile când Federația Rusă este mediator, cred că dacă există ceva, obiecții sau propuneri, acest lucru urmează ca să fie făcut nu în public, ci în cadrul negocierilor. Adică conferința de presă, cred eu, că în acest sens este deja o încercare de a scoate în public unele discuții care, de fapt, urmează să fie în faza de discuții între specialiști.
Pe de altă parte, Vyacheslav Untilă, vicepreședintele Alianței Moldova Noastră, a lăsat să se înțeleagă că acceptă fără prea multe rezerve propunerea creștin-democraților.
Ceea ce a făcut acest demnitar rus demonstrează încă o dată atitudinea Rusiei față de Republica Moldova. O să ne încadrăm și noi în acest grup, care sper că o să fie constituit. Și o să lucrăm pentru a elabora o declarație a Parlamentului care o să dea o adevărată apreciere celor ce se întâmplă astăzi între relații moldorusești.
Și reprezentanții celorlalte formațiuni parlamentare agrează, se pare, inițiativa formulată de Vlad Kubreakov. Nu se știe însă, deocamdată, cine va scrie proiectul documentului, care urmează să dea tonul declarației. Unul similar cu cel adoptat de fracțiunea creștin-democraților sau unul cât de cât împăciuitorist, pe care încearcă să-l mai păstreze, în orice condiții, majoritatea comunistă. Din Chișinău, Valeriu Cacer, Radio Europa Liberă.
Blocada economică este mai degrabă o autoblocadă pe care Tiraspolul o impune regiunii de pe malul stâng al Nistrului. Noul regim Vamal nu este de fapt nou, iar renunțarea la el ar reprezenta o abdicare de la normele internaționale. Este ceea ce a declarat în rezumat la Chișinău șeful misiunii Uniunii Europene pentru asistență la frontiera moldo-ucraineană, Ferenc Banfi, relatează Lina Grâu.
Ferenc Banfi a infirmat declarațiile oficialităților transnistrene preluate de mass media de la Moscova, potrivit cărora în Transnistria există o catastrofă umanitară.
There is a peace. Nobody died. Nobody is sick.
Este pace. Nimeni nu a murit, nimeni nu este bolnav mai mult ca de obicei. Sunt suficiente alimente ca să se poată trăi normal în Transnistria. Calculați și dumneavoastră. Mii de tone de carne au fost importate în ultimele zile în Transnistria. Este vorba de 1800 de tone de carne de găină. Dacă am presupune că și bebelușii mănâncă carne de găină, revin mai mult de 2 kg la fiecare locuitor al regiunii. Multe alte produse alimentare sunt importate în Transnistria. Analizând această situație, nu văd niciun indiciu că în regiune s-ar produce o criză umanitară.
Ferenc Banfi a mai adăugat că angajații întreprinderilor din regiune care s-au închis continuă să primească salarii, deși nu lucrează. Aceștia au bani și au destule produse alimentare pe care le pot cumpăra, a spus șeful misiunii europene.
Of course, if there is a will to create a crisis.
Bineînțeles că dacă există dorință, crizele pot fi create. Dar vreau să subliniez și aș repeta de sute de ori că crearea unei crize umanitare în Transnistria nu este obiectivul nici a misiunii de monitorizare a frontierii, nici a Ucrainei și nici a Moldovei.
Șeful misiunii europene de monitorizare a frontierei moldo-ucrainiene a spus că, la moment, fluxul de mărfuri și de pasageri pe segmentul transnistrian a intrat în normalitate, atâta doar că tranzitul prin regiune este blocat de autoritățile transnistrene.
Întreprinderile transnistriene nu pot relua exportul din cauza situației interne. Ori, întreprinderile înregistrate au dreptul deplin să reia oricând exportul. Este oarecum straniu că, înainte de punerea în aplicare a declarației comune, acestea funcționau normal și exportau în fiecare zi, iar acum brusc s-au oprit.
Ferenc Banfi s-a arătat de asemenea nedumerit de faptul că autoritățile ruse au decis să trimită în regiunea transnistreană medicamente și utilaj medical. Din câte știu, medicamente sunt trimise de obicei în zone de calamitate sau unde oamenii se omoară unii pe alții și nu e cazul Transnistriei, a declarat șeful misiunii Uniunii Europene de monitorizare a frontierei moldo-ucrainiene, Ferenc Banfi. Din Chișinău, Lina Griu, Radio Europa Liberă. În Ucraina au loc duminică primele alegeri generale și locale de după Revoluția Portocalie. Se va schimba atitudinea Ucrainei în conflictul transnistrian după alegeri? Nu, a asigurat ambasadorul Ucrainei la Chișinău. Regimul vamal instalat la începutul lunii martie va rămâne în vigoare indiferent de cine câștigă scrutinul.
Miza alegerilor este mult mai mare pentru ucraineni, desigur. De rezultatul lor depinde succesul reformei.